Ժ.Գ. Հանգամանքները բարդվում են։ Ճաշը վերջանալուց հետո հյուրերը կրկին հավաքվեցան դահլիճը։ Այստեղ պատրաստած էին նրանց համար զանազան օշարակներ և զանազան զովացուցիչ ըմպելիքներ գինու տապը մարելու համար։ Սպասավորները անդադար ելևմուտ էին անում, իսկ դռների մոտ անշարժ կանգնած էին թե Սահակի և թե Մեսրոպի զինված թիկնապահները։ Մամիկոնյան տիկինը այժմ ավելի ուրախ էր և ավելի սիրալիր քնքշությամբ գուրգուրում էր յուր հյուրերին։ Նա մինչև անգամ խոսում էր Մեսրոպի հետ, ծիծաղում էր, որի վրա առաջ առանձին ուշադրություն չէր դարձնում, համարելով նրան մի փոքրիկ ազնվական, որ յուր անշուք ամրոցի կտուրից կարող էր տեսնել յուր կալվածքների բոլոր սահմանները։ Ծերունի արբակը հենց ճաշը վերջանալուց հետո իսկույն աննկատելի կերպով անհայտացավ։ Սամվելը դեռևս գտնվում էր յուր առաջվա մռայլ տրամադրության մեջ։ Եթե հյուրերի ներկայությունը չլիներ, նա ևս յուր դայակի նման կթողներ և կհեռանար յուր սենյակը, մի փոքր հանգստություն տալու բորբոքված սրտին։ Նա նստած էր դահլիճի մի հեռավոր բազմոցի վրա, և գլուխը խոնարհեցրած հենարանի վրա կարծես թե նիրհում էր։ Բայց այդ ծանրացած գլուխը սարսափելի խռովության մեջ էր։ Առանց նրա կամքը հարցնելու գինու աղմկալի բաժակներով նրա համար բարի ճանապարհ մաղթեցին։ Նա պիտի գնար դիմավորելու յուր հորը, նա պիտի գնար ընդունելու հայրենիքի դավաճանին։ Բայց ի՞նչ սրտով գնար, ինչպես ընդուներ։ Այդ դառն հուսահատական մտքերը ալեկոծում էին նրան։ Տիկինը շարունակելով յուր անսպառ հարցուփորձը, դարձավ դեպի Սահակը, հարցնելով, թե ինչպես գտավ նա յուր հայրենական կալվածքները։ «Ոչ բոլորովին գոհացուցիչ դրության մեջ, քերակին», պատասխանեց Սահակը, փոքրինչ շփոթվելով այդ անակնկալ հարցից։ «Քեզ հայտնի են մեր գործակալների անպիտանությունները, թե ինչպես օգուտ քաղել գիտեն հարմար դեպքերից. հորս հետ պատահած դժբախտությունից հետո, նրանցից ոմանք համարյա իրենց տեր կարծելով իրենց կառավարությանը հանձնված կալվածքներին, մինչև անգամ զլացան արդյունքները յուր ժամանակին հասցնել. մեծ աշխատություններ էին հարկավոր, մինչև այդ բոլոր անկարգությունները կհեռացնեի և գործերը կարգի կդնեի»։ Պարթևը խոսքերի մեջ չբռնվեցավ, փորձիչ առաջարկեց մի այլ հարց.
«Դարձյալ գոհություն Աստուծո, որ կարողացել ես փոքրի շատե կարգի դնել. հիմա պետք է քերիներիդ տանը հանգստանաս և նրանց ուրախություն պատճառես, սիրելի Սահակ»։
«Շատ կցանկանայի, սիրելի քերակին, բայց ցավում եմ, որ մի օրից ավել մնալ չեմ կարող, սաստիկ շտապում եմ»։
«Ինչու, գոնե պետք է մնաս մինչև Սամվելի հոր գալը, դու գիտես, թե որքան կուրախանանա, երբ քեզ այստեղ տեսնե»։
«Բայց մեր տանը մեծ անհամբերությամբ սպասում են իմ վերադարձին. փոքրիկ Սահականույշը հիվանդ է, մայրը անմխիթար տրտմության մեջ է գտնվում. ուշանալ չեմ կարող, սիրելի քերակին»։ Տիկինը տխուր դեմք ընդունեց, թեև նա չէր հավատում ոչ փոքրիկ Սահականույշի հիվանդությանը և ոչ նրա մոր անմխիթար տրտմությանը, ինչպես չէր հավատում, որ Սահակը յուր կալվածական գործերը կարգի դնելու համար էր եկած Տարոն։ Նա դարձավ դեպի Մեսրոպը, որ այդ միջոցին կանգնած էր պատուհանի առջև, և ձեռքում բռնած ունենալով այնտեղ դրած արծաթյա անոթներից մեկը, նայում էր գեղեցիկ քանդակների վրա։
«Ինչպես վերջացավ ձեր վեճը օձնեցոց հետ, Մեսրոպ»։ «Ես այդ մասին ամերևին էլ չեմ էլ մտածում, տիկին», պատասխանեց նա անփույթ կերպով։ «Ես այդ հոգսերը թողել եմ հորս վրա. օձերի հետ գործ ունենալը փոքրինչ դժվար է»։ «Բայց հացիկ-ցիկ ևս պակաս չեն», նկատեց տիկինը։ «Դրա համար էլ նրանց կարճազատներ են կոչում», պատասխանեց Մեսրոպը ծիծաղելով։
Մեսրոպը հացիկ ավանի տերը և միևնույն ժամանակ բնիկ այնտեղացի էր։ Օձ քաղաքի բնակիչների հետ հողերի սահմաններ որոշելու վեճ ունեին։ Օձեցիկ ճանաչված էին որպես օցաբարու մարդիկ, իսկ հացիկցիկ ստացել էին կարճազատ մականունը,
որ նշանակում է կարիճի զավակ, կամ փոխաբերական մտքով չարաճճի, խայթող, թունավորող։ Տիկինը յուր ակնարկությամբ կամեցավ հեգնել երիտասարդ կարճազատի խայթող լեզուն, որովհետև օձնեցիկ վայելում էին տիկնոջ առանձին խնամակալությունը, և նրա անմիջական հովանավորության ներքո էին գտնվում։ Այդ փոքրիկ հանակից հետո, որ տիկնոջը շատ հաճելի չթվեցավ, խոսակցությունը կրկին դարձավ Սամվելի ճանապարհորդության վրա։ Դրան առիթ տվեց այն, որ տիկինը, նկատելով որդու խռովյալ դրությունը, ցած իջավ յուր գահավորակից, մոտեցավ դրա բազմոցին և ձեռքով փայփայելով նրա խիտ գանգուրները, հարցրեց.
«Ի՞նչ է պատահել քեզ հետ. Դու ճաշից հետո ինչ-որ տխրության մեջ ես գտնվում, սիրելիս»։
«Ոչինչ», պատասխանեց Սամվելը գլուխը վեր բարձրացնելով։
«Այդ ինձ հետ շատ է պատահում, մանավանդ չափազանց ուրախություններից հետո. Սեղանի վրա փոքր ինչ ավելի խմեցի»։
Տիկնոջ աչքին ընկավ որդու գունաթափ դեմքը, նա սոսկաց.
«Քո դեմքը քո մասին լավ վկայություն չէ տալիս, Սամվել. դու երևի հիվանդ ես, քո երեսին գույն չէ մնացել, քո աչքերը վառվում են ինչ-որ տենդային կրակով, ես սարսափում եմ քո վրա նայելիս»,
ասաց նա դողդոջուն ձայնով։
«Ասում եմ, որ այդ ինձ հետ շատ է պատահում»,
կրկնեց որդին և վեր կացավ նստած տեղից։ Նա մի քանի անգամ մտահույս կերպով անցավ դահլիճի միջով, հետո կանգնեց Մեսրոպի մոտ, որ դեռևս շարունակում էր նայել հնադարյան անոթների վրա։ Տիկինը գնաց նստեց յուր տեղը։
«Երիտասարդների հետ այդպիսի րոպեներ շատ եմ պատահում, ով գիտե ինչ է մտաբերել. երևի յուր նշանացին»,
ասաց նրան Սահակը։ Վերջին խոսք ասելով, տիկնոջ որդու մասին կրած ցավակցական զգացմունքները կատաղության փոխվեցան։ Նա զայրացած կերպով գոչեց.
«Խնդրում եմ, Սահակ, մի հիշեցրեք ինձ այդ անունը. ինձ ատելի են բոլոր ռշտունիները և ամբողջ ռշտունիքը»։
Սահակը այդպիսի պատասխան չէր սպասում։ Այդ խոսքերը ոչ միայն նետի նման ցցվեցան Սամվելի սրտում, այլև վիրավորեցին նույնիսկ Սահակին, և նա ստրջացավ, որ միամտաբար այդ առարկայի վրա խոսք բաց արավ։
«Ինչու ռշտունիքը, այդ քաջարանց երկիրը, և ինչու ռշտունիները, այդ քաջազուն իշխանները ատելի են քեզ, տիկին»,
հարցրեց նա սառը կերպով։
«Չգիտեմ ինչու»,
պատասխանեց տիկինը առաջվա վրթով մունքով։
«Միայն այդ կոշտ, կոպիտ, վայրենի, արյունարբու լեռնականների դուստրը չէ կարող ին որդու կինը լինել. ես ինքս արծրունի եմ, և արծրունյաց տոհմից ընտրել եմ ին որդու համար արժանավոր հարստացու. Սամվելը այդ գիտե. ես արդեն 100 անգամ նրա հետ խոսացել եմ այդ մասին»։
Սամվելը լսում էր այդ խոսքերը։ Նա մոտեցավ և կանգնելով մոր առջև, ասաց կիսահեգնական ձայնով.
«Գիտեմ, գիտեմ, ոչ թե 100 անգամ, այլ 1000 անգամ դու ասել ես ինձ այդ. և իմ պատասխանները, կարծեմ, դու չես մոռացել»։
«Իսկ եթե քո հայրը կառաջարկե քեզ միևնույնը, Սամվել»,
ասաց մայրը կշտամբելով որդու կամակորությունը։
«Դու, կարծեմ, այն ժամանակ չես համարձակվի հակառակել քո հոր կամքին»։
«Դեռ ինձ հայտնի չէ, որ իմ հոր կամքը այդ է»,
պատասխանեց Սամվելը խորին սառնությամբ։
«Բայց ինձ հայտնի է»,
ասաց մայրը խորին բարկությամբ։ Սահակը, նկատելով, որ յուր անմեղ կատակով առիթ տվեց անտեղի և տարաժան վիճաբանության մոր և որդու միջև, ընդմիջեց նրանց կռիվը ասելով.
«Թողնենք այդ. իրավ է, որ այդ հարցում հոր կամքը ավելի մեծ նշանակություն ունի. թողնենք մինչև հոր գալուստը. ես հավատացած եմ, որ Սամվելը հոր ցանկությունը կկատարե»։
Հետո կամենալով ավելի կարևոր առարկայի վրա դարձնել խոսակցությունը, դարձավ նա դեպի Սամվելը ասելով.
«Իսկ դու, սիրելի Սամվել, պետք է պատրաստվես հորդ ընդառաջ գնալու»։
Սամվելը ոչինչ չպատասխանեց։
Մայրը շատ գոհ մնաց Սահակի առաջարկությունից և բռնելով որդու ձեռքից, նստացրեց յուր մոտ գահավորակի վրա և մի առանձին սիրելությամբ նայելով նրա երեսին ասաց.
«Ես ամեն ինչ պատրաստել կտամ քո ճանապարհորդության համար, թանկագին Սամվել. ես մոռանում եմ բոլորը. դու չգիտես, ինչ բան է մոր սիրտը. դու չգիտես, թե որպիսի ջերմությամբ ամեն ռոպե բաբախում է նա որդու բախտավորության համար. ես հենց այսօր կհրամայեմ, որ նժույգները պատրաստեմ. արծաթյա ասպազենքով և թանկագին շալերով զարդարել կտամ նրանց. ավելի քան 50 հետևակտերով դու կդիմավորես քո հորը. քեզ կուղեկցե երիտասարդ համհարձների մի ստվար խումբ. ամենքը գեղեցիկ զարդերով զարդարված. ամենքը հարուստ զենքերով սպառազինված. և ամեն մարդ, ով որ կտեսնե քո փառավորությունը, երանի կտա քո ծնողներին.
Սամվելի հոր գալուստը, որի մասին տիկին առաջ թեությամբ էր խոսում, և ավելի ծածկել էր աշխատում, քան թե Երևան հանել, այժմ, հակառակ նրա ցանկության, յուր բոլոր պարզությամբ խոսակցության առարկա դարձավ. տիկինը մի առանձին վնաս չէր տեսնում, եթե յուր հյուրերին հայտի լիներ նրա գալուստը միայն, բայց ոչ գալեստյան նպատակները. Նպատակների մասին նա կարծում էր, որ յուր հյուրերը ոչինչ չգիտեն, եթե գիտենային, չէին համբերի և որևիցե կերպով կակնարկեին նրան. Այդ մտքով նա հրամայեց տաճարապետին, որ սեղանի վրա ամենաթունդ գինին մատուցանե, որպեսի արբեցության ջերմության մեջ կարողանա նրանց գլուխները թափ տալ, բայց ոչինչ չլսեց. այսուամենայնիվ նրա կասկածը Սահակի և նրա հոր ծածկամիտ քարտուղարի այցելությունների մասին տակավին փարատված չէր։